Já jsem se narodila na Štvanici v roce 1926 za bouřky a měl mě rodit doktor Steinbach, takový ten známý porodník, to nebudu vykládat, to každý ví. Ale ten pan doktor Steinbach prostě se mamince omluvil a řekl, vy už čekáte třetí dítě, vy si poradíte a já tu mám nějakou prostě ještě dámu, která se bouřky bojí, tak odpuste, já za ní půjdu. Tak jsem se narodila bez Steinbacha a jsem tady. A jsem ráda, pač mám život ráda. Bydleli jsme tenkrát v Dejvicích. Můj otec byl intelektuál, ale takovej jako rozumnej člověk. Viděl i praktický život, nejenom prostě knihy a tak dále. Staral se o nás, jak mohl, a hlavně máma mu všechno usnadňovala. Musím říct, že to bylo krásné manželství. Byla tam úcta, zábava, nebylo to nudný, bylo to bezvadný. My děti jsme je milovali. A to je rozhodně základ mý povahy, že jsem cítila pořád takovou jako jistotu doma. Byli jsme tři děti, já jsem byla nejmladší, brácha byl o 6 let starší, to už prostě jsem byla pro něj mimino a on brzo začal už potom se skautingem, takže měl svý kamarády a tak. Ale se sestrou jsme kamarádili dobře, ovšem moje sestra byla taková jako holčička, když to já jsem byla vždycky spíš jako kluk, takže jsem jí strašně znepokojovala, zneklidňovala. Vím, že když se na Moravě, kde jsme jeli ještě tenkrát za nějakou svou tetou, ona se u každý kapličky modlila, já jsem se vždycky připlížila, vzadu jsem jí zvedla sukni. No takový ty normální rošťárny, to mě jako zůstalo dodnes, víte. Tatínek prostě vymyslel, protože měl určitý známosti, protože býval šéfredaktor Národních listů, to bylo v roce 20 až asi 23, tohle už bylo 3 roky potom, tak to už pracoval v univerzitní knihovně, kde byl velice spokojen, protože pracoval v čítárně univerzitních profesorů, ty byli poklidní, ty vždycky ráno jim připravil něco a pak měl celý den asi pré, já si myslím, nikdy o tom nemluvil a mohl pracovat na své práci, co si chtěl napsat a tak dále. Tak tenhle ten můj táta si vymyslel, že bych mohla chodit do německé školky. To byla jedna v Praze, byla německá školka na Malý Straně vedle Jezulátka a byla zřízená německým učitelským ústavem pro ty jejich studentky, aby měli jako praxi tam hned. No samozřejmě to bylo jenom pro německý děti, ale protože měl asi nějaký známý, víte, jak to chodí, vždycky to je stejný, tak jsem se tam prostě dostala. Jsem neuměla slovo německy, no ale asi za pár dní už jsem tam řádila s nima prej stejně. Když mě ta máma přivedla, tak na to se tak trochu pamatuju, protože mám z toho fotku. Tam v té místnosti prostě byl obrovský houpací kůň, jo. A seděl na něm nějaký chlapeček a to jsem prostě nevydržela. Ten houpací kůň mě tak zaujal, že jsem chlapečka tak trochu z toho schodila a vylezla jsem na to sama, víte. Ale já nejsem tak moc zase dravá jindy, ale tohle to v tom dětství takhle to bylo. No a tak jsem tam chodila 2 roky, tam jsem se naučila německy žvanit jako česky, že jo, to je jasný. A bydleli jsme v Dejvicích a to bylo u toho Jezulátka. A ráno jsem tam chodila s mamou každý den pěšky. A to byl důvod... Jediný, proč jsem tam nechtěla každý den jít, jsem byla prostě líná na to jít. Z té Dejvické třídy přes hrad jsme chodili, pak po schodech dolů k Jezulátku. A vždycky jsme potkali doktora Jínu, doktora Papouška a doktora Croftu. To byli úředníci z ministerstva zahraničí, ty vždycky mámu velice zdvořile pozdravili. Víte, dřív lidi se zdravili tak, že smekli klobouk a i se i trochu uklonili. To se mně taky líbilo, vždycky jsem na to čekala a říkala jsem si, teď my jdeme jak hodiny a oni jdou taky jak hodiny. A tak mě ta máma ráno dovedla. A pak v poledne pro mě musel někdo přijít. A to se střídali. Můj bratr, můj táta a hlavně můj dědeček, matčin otec, plynárník, ředitel první plynárny v Praze na Žižkově, no už byl v penzi. Ten pro mě přišel a hlavně jsem se těšila, když přišel ten dědeček, protože on byl vlastně pražský zaměstnanec, takže měl zadarmo tramvajenku, nebo dneska to zní tak srandovně, ale tenkrát to každý neměl. Takže vždycky jsme jeli elektrikou, on si sedl, takhle dal hůl, já jsem se chytla hole, vůbec se mnou nemluvil, dovedl mě domů, jako balík mě předal a bylo. A v té školce se mě teda moc líbilo, No a pak už jako jsem začala chodit do školy v těch Dejvicích do první třídy a to bylo už vidět, že nebudu asi žádný intelektuál velký. Děsila jsem se, kolik je těch písmen, víte. Jsou teď děti, že už umějí číst, když jdou do první třídy. To jsem vůbec neuměla a hrozně jsem se děsila, že zas ještě další písmena a další písmena a další číslice. No ale pak jsem to tak nějak zvládla. A přestěhovali jsme se na Bořechovku a do druhé třídy už jsem chodila k Norbertovi, což znamená, že jsem denně chodila kolem Losové vily. Takže už od dětství jsem znala takovýhle jako zajímavý stavby. Na té Bořechovce jsem bydlela vlastně celý život až do té doby, kdy jsem se odhodlala tady vystavět ten půdní byt. Jo. No, a jinak jsem bydlela na té Bořechovce. A bylo to tam bezvadný, tam jsem měla všechny možný kamarádky a to všecko. Jedna je dcera malíře Holana, Mimi Sugdoláková, žena Sugdoláka, grafika. Další byla Dana Bořkovcová, dcera toho hudebního skladatele Bořkovce. No, tak tyhle ty dvě holky, to byly mý kamarádky. Můj otec byl strašný turista. To jsme pořád chodili prostě všude možně o prázdninách. To bylo na Českomoravské Vysočině. A potom jsem prostě přišla ke skautingu nějak. Se sestrou jsme byli ve Sdružení československých skautek. To se trošku trhlo od toho Junáka, protože my jsme měli vůdkyni, to byla paní Lída Sobotová, a ta byla taková jako modernější a demokratičtější, než kdy byl ten Junák. A taková spolupracovnice té naší vůdkyně Lídy Sobotové byla paní Adriana Borovičková, rozená Vaxmanová, a to byla sestra Voskovce. Takže se podařilo, ona to asi zařídila, aby Voskovec nás přijel navštívit. Takže přijel, ohromně se na nás usmíval s takovýma dokonalýma zubama, měl placatou čepici, šáteček na krku, bylo to moc fajn. A tohle přátelství s tou paní Sobotovou je pro mě v něčem potom velmi důležitý, protože její muž byl v hradní kanceláři, pracoval u prezidenta Beneše. On potom zahynul na Pankráci ve vězení, a sice v 45. roce na jaře, kdy ho dozorce uškrtil. Ten dozorce chtěl utíct před Rusama, už to už se blížila fronta, tak potřeboval civilní šaty, tak se toto stalo, víte. Pak ještě s tou Lídou jsme se kamarádili a já jsem pak přišla na to, jestli snad nezná, protože mě vždycky všecko zajímalo, když už jsem fotila všelijak. Fotit něco, co prostě patří k té době, není to ale na výsluní, nikdo to nefotí. A to byly ty bráškové, čili legionáři, čili armáda neexistujícího státu, která pomáhala Masarykovi za první války. No. A ona prostě mě to umožnila, protože ty brášky znala, tak jsem se s nima seznámila a řekla, no to už si to pak musíš s nima zařídit. No tak to já jako přátelit se s lidma, to já dělám ráda, no tak se to povedlo. A tak oni mě brali vždycky sebou, víte. Když jeli do Lán dvakrát za rok, jezdili 7. března na narozeniny Masaryka a na úmrtní den 14. září. A to si v Praze najmuli třeba od Úra nebo od nějaký takový jiný pofidérní organizace autobus. A tím se tam jelo. To bylo vždycky ve 3 hodiny. A oni přinesli věnec se stuhama a u hrobu ho položili a pak jako se zaspívala hymna. No a potom, protože byla vždycky zima, tak jsme potom odjeli do Stochova, do hospody a tam se to muselo pořádně zapít a zajíst. Začala jsem tam jezdit v roce 1975 a až do roku 1981 nebo 2. Bylo to úžasný, hezký. Rodiče byli členi společenského klubu na Příkopech. To byla taková jako příjemná oddechová záležitost. Je to v tom krásném paláci dole je Savaren klub. Tam jeden den v týdnu byl karbanický, tam hrál Peroutka karty. A potom, což je takový téměř profesionální hazardéři, karetní, nikdy nehrajou už s kartama, s kterýma hrál někdo jiný, že jo? Tak za ten večer se vždycky odložili. No a ten sekretář z toho klubu je pak naší mámě za babku prodal a my jsme teda měli zase nový karty, Mariášový. A ten společenský klub, tam se dělali takové věci, že třeba Olga Scheinflugová tam četla ze svých pohádek, víte. Máma nás tam přivedla se sestrou, tak jsme tam seděli v první řadě, otevřeli jsme asi pusu a poslouchali jsme to. No a když to skončilo, tak ta Olga se vrhla na nás a říkala, holčičky Hochovice, a teď nás začala tak strašlivě objímat a napsala nám věnování do knihy Holčičkám Hochovic, Olga Scheinflugová. Přátelé mý rodiny byli, chodili k nám, tak nejbližší byl Miroslav Rutte, ten hlavně si strašně rozuměl s naší mámou, protože on byl vlastně starý mládenec nebo rozvedený pán a vždycky se musel někomu svěřit, jaký má trable, to já nevím, to nás jako vždycky spíš trochu od toho odstrčili, no ale tak ten chodil pravidelně jednou za měsíc, ale když mluvil o divadle a o těch věcech, tak to jsme tam mohli u toho bejt a to bylo prima. No, pak k nám chodili Hofmanovi. Ten Hofman byl ohromně nevrlej, ale strašně fajn, takovej mrzutej, ale přátelský ohromně, protože jsme se znali teda celý život. Byl to jevištní výtvarník, který s Hilarem před válkou, že dávno už, dělal inscenace Dostojevskýmu a tím byl vlastně výrazný, tím se proslavil. Tak ten k nám chodil a pak měli naši takový jako čaje a to už byl začátek mých vášní pozorovatelských, protože to já jsem se schovala v zahradě. My jsme bydeli v přízemí, byla jsem v plotě ve křoví a prostě jsem nahlížela takhle do těch pokojů, to jsem viděla ty zjevy a to mě strašně teda zajímalo. To byli hezký lidi, zajímavý, jiný než takový, co člověk viděl, když šel nakupovat cigarety do trafiky nebo k řezníkovi nebo něco. Takový byli oblečený bezvadně. No, co mluvili, to nevím, tomu bych stejně nerozuměla, ale zkrátka mě to bavilo. A to jsem najednou jako už cítila, jak se na to strašně těším, že mě baví pozorovat lidi a nemusím ani vědět, o čem mluvějí, ale jak se pohybujou, nebo jak koukají, nebo jaký mají grimasy, nebo gesta. No tak to mě zůstalo celý život, víte. A asi mě to pomohlo, že když jsem se tak příliš neučila ve škole, takže jako rodiče přemýšleli, co ze mě bude, asi nic. Přišli na to, že bych mohla chodit teda do té grafické školy, na tu fotografii, když mě tak baví všecko, jak co vypadá a jak se to pohybuje a tak. Takže takhle to dopadlo, že jsem přešla na tu grafickou školu. To už bylo začátkem války, to jsem měla štěstí, že tam učil tenkrát profesor Jaromír Funke a to byla osobnost, to byl prostě člověk, který zaujal nejen tím fotografováním, ale vůbec tím svým rozhledem a názorem, takže ten vlastně hrozně rozhodl o tom, že jsem té fotografie zůstala, že to nebylo jenom jako válečný takový jako řešení. On prostě člověka zaujmul takovým tím svým nadhledem, postojem k nám, ale nám prostě řekl, co máme udělat a tím to asi tak skončilo, víte. Když jsme to jako vyfotografovali, tak jsme mu měli ukázat negativ. A negativ byl na skle. Já vím, že jak byly ty velký aparáty, tak v tom byly ty kazety a v nich byla vložka, takže se třeba, když to bylo, nevím, na 18-24 formát, tak vevnitř byla taková vložka, že se tam dalo dát i destička 6x9, tak jsem přinesla panu profesorovi Funkemu ukázat svůj výtvor, načež on vzal tu destičku, podíval se proti oknu a pak rozevřel prsty, destička spadla na zem a rozmlátila se a řekl znovu. No tak jsem mu to ukázala ještě jednou, dopadlo to asi stejně, tak pak už jsem si řekl, nikdy mu nic nebudu ukazovat, protože on vůbec nemá ponětí, ten Funke, jak se za války schánějí těžko ty desky, protože ten materiál nebyl prostě, víte. No, ale on nás učil spíš příkladem svýma fotkama a takovým svým postojem, jinak to se, všecko se musíte vždycky naučit sama. Vůbec jsme neměli svůj foťák. Jsme ho neměli ani doma, nic. V té škole tenkrát byla ateliérní komora na obrovském stativu, obrovská kamera, formát 18-24 nebo 13-18. No a tím jsme se pokoušeli dělat podle osnov. První byly struktury, pak byly prostorové fotky s nějakým tělesem. A tam byla prostě taková temná komora vedle toho ateliéru v té grafické škole. No tam byl zvětšovák, ten dával rány. No bylo to takový jako všecko na pováženou, no ale něco jsem se tam prostě naučila, takový ty základy toho vyvolávání a zvětšování fotek. No a potom jako poslední, ještě než tu školu zavřeli, tak jsme začali fotit nějaký lesklý předměty, sklo a takový věci, což je nesmírně obtížný, to je dodnes obtížný a taky málo kdo to umí, víte, i když dneska prostě se ale může fotit všelijak a nikdo tomu nerozumí moc, takže to projde, ale to byla opravdu jako technicky obtížná záležitost a já jsem toho Funkeho požádala, jestli bych si to mohla dát na okno a fotit to s denním světlem a ne v ateliéru s těma, jak mě připadalo, s hnusnýma lampama, nitrafotkama, který prostě to všechno přepálili a bylo to špatný. A on říkal, no to je dobrý nápad, tak to zkuste, když se to povede, tak já to jako přijmu. Tak jsem to dělala na tom okně. To už se tenkrát ve mně zrodilo, že jsem začala nenávidět prostě to umělé osvětlování a ty zásahy s tím světlem na situaci, takže to tam vlastně vzniklo na té škole, na tom okně. Do té třídy se mnou chodila Alena Čapková, dcera Josefa Čapka, která byla po maturitě. A tenkrát za války musel každý mít v té kenkartě nějaký razítko. Jinak byl příživník, nebo to bylo prostě nebezpečné. To vůbec nepadalo v úvahu, že by člověk jako se mohl pohybovat bez nějakého toho zaměstnání. No, tak to jsme se tam ohromně skamarádili a tak jsme si prostě rozuměli. Ona tu fotku brala tak, jako, aby toho Funkeho vlastně jako nedráždila, neurazila, tak to zkrátka nějak taky zvládala, ale to věděla, že to nikdy dělat nebude. Když to já jsem jako naopak tak se jako tam zaháčkovala, že to asi dělat budu. Alena byla ohromně zajímavá holka, měla nápady a fantazii a vůbec jako nikdy jsme vlastně nemluvili o jejím otci. Nikdy jako neskuhrala a nic, byla taková jako velice statečná a fajn. A vím, že když jsme měli němčinu a tam se jí ten učitel, to nevím, jestli to byl blbec nebo jestli si to neuvědomoval, se jí ptal, čím je váš otec, tak ona řekla suverénně Mein Vater ist Zuckerbäcker, čili řekla můj otec je cukrář. A on se otočil na mě a řekl, čím je váš otec, a já jsem řekla Mein Vater ist auch Zuckerbäcker. A tak jsme takhle dělali takový blbosti v té škole, víte, to jsme si ohromně rozuměli. Ještě tam byla Emila Metková, která se tenkrát jmenovala Tláskalová, Emilka. To byla o dva roky mladší a ta mě připadala strašně dětinská tenkrát ještě. Takže jsem víc kamarádila s tou Alenou. A pak se z té Emilky Tláskalový stala Emila Metková a to už bylo něco docela jiného. No, ale tenkrát na té škole za té války to byla ještě taková jako holčička poslušná. Škola byla zavřená. A my jsme nastoupili, totálně jsme byli nasazený na Barrandov do ateliéru, kde potřebovali spousty dělníků k těm vyvolávacím automatům a ke všem těm strojům, takže tam jsme to jako vykonávali my. A bylo to bezvadný v tom, že jsme byli spolužáci, takže vlastně taková ta přátelská nálada a sranda, ta vlastně pokračovala i tam, víte. Po válce se škola otevřela, Funke bohužel zemřel při tom náletu 14. února ve všeobecné nemocnici na Karláku, protože čekal na operaci a operace se nějak oddálila a prostě mu prasknul nějak žaludeční vřed. Prostě zemřel, takže ten už se tam nevrátil, ale školu vedl potom Josef M., to je taky známý fotograf, pak tam byl Zdenko Fejfar, no a tak jsme to dodělali, tu školu. Takže já mám vlastně výuční list a mistrovský list. Teďkon co s tím? Tak jsem šla do podniku Ilek a Paul, to byla taková pražská firma, která perfektně dělala reklamní fotografie, památky a takové věci. A tam teda opravdu jsem viděla, jak běží takový profesionální závod. To není žádná legrace, to teda muselo všecko být přesný a pěkný. Ale chodilo se tam od 9 ráno do 12 a od 2 do 6. A to jsem začala mít takový pocit, že to se úplně zahrabu, že toho budu tolik vědět o tom, jak perfektně se to musí dělat, ale že mě to vůbec nebaví. Takže to byla hrůza, ale potkala jsem prostě na ulici, když jsem tam byla asi rok, Honzu Šmoka, ten chodil taky za války na grafickou školu a on už byl první rok na FAMU a říkal, to musíš jít taky, to je bezvadný. Já jsem povedal, no co tam budu dělat? On říkal, no to je jedno, prostě tam přijď, to musíš udělat zkoušku a to bude prima. No tak jsem opravdu tu zkoušku šla udělat, protože když se nebojíte moc a tak vám je to jedno, jak to dopadne, tak jsem ji udělala. Vstoupila jsem na FAMU. Víte, říkala jsem si, no tohle bude dobrá škola, to bude něco pro mě. To je jako na pokraji takový nějaký hry. To se mi zdá, že se mě to bude líbit. Jo. A tak jsem prostě byla přijatá a říkala jsem si, ohromný, to byl rok 47. To byla prostě ještě svoboda. Teda aspoň to tak vypadalo. Kdo se vyznal, tak tušil, co na nás padne. Ale prostě byla svoboda a v té škole to bylo taky strašně fajn. Od rána do večera jsme seděli v biografu, pak vždycky přišel nějaký profesor, něco nám k tomu řekl, jako aby jsme se prostě trochu zorientovali a tak. No a do toho přišel únor, 1948 únor, to bylo utrum, byl konec, protože začal úplně jiný režim. Konec svobody, film je pro nás nejdůležitější umění, to znamená, že musel být naprosto ideologicky pojímaný a tak dále, no tak to byla zase pohroma. Kdo to zažil, tak ví a kdo to nezažil, tak tomu nevěří, protože mě vždycky nejvíc rozčílí. Teď, když prostě mládež se třeba diví v 50. letech těm popravám a dovede na to prostě jenom říct, a proč jste něco nepodnikli. A když jim týden budete vysvětlovat, že podnikat se nic nedalo, protože kdo by hnul prstíčkem, tak v tu ránu šel do basy taky. Fotografie byla samozřejmě jenom u té filmové fotografie, což byla kamera a u toho byl taky jako semestr nebo dva fotografie. Jenže to byla doba, kdy kamery vážily takových 50 kilo nebo i méně třeba snad, no ale stejně to jako na mě bylo trochu moc. Ale když už jsem tam byla, tak jsem tam ráda chodila a něco jsem se tam taky dověděla. Hlavně jsem viděla spousty filmů, které jinde nebyly. A nejlepší byly, a to je můj osud, ty neorealistické filmy z Itálie, který přivážel náš šaramantní A.M. Brousil, který, což mě tenkrát jako vůbec nedocházelo, ten měl takové možnosti, že vyjížděl do Itálie, kdy se mu zachtělo a dneska už je mi jasný, že kdo si mohl tak vyjíždět, že asi dělal ještě něco jiného k tomu, ale přivez nám prostě všechny ty fajn filmy a to jsme viděli a to bylo úžasný, no. Jeden film jsem natočila v tom druhém ročníku, nebo v prvním, ten se jmenoval Hra práce dítěte. To je zajímavý v tom, že ta školka byla ve vile Feyerabenda. To bylo zajímavý, protože já ty Feyerabendovi jsem znala, ty jeho děti. Ty prostě utekly a pak se z toho udělala školka. A tam jsme natočili se spolužákem Zdeňkem Kopáčem film Hra práce dítěte. Pak nějaký takový ateliérový scény. Tam jsme se učili svítit opravdu s tím velkým světelným parkem, což není tak jednoduchý. A hráli to spolužáci z DAMU. Myslím, že Haničinec tam hrál, ale hlavně bylo to z toho pamfletu na Baťu, Svatopluk to napsal. A prostě jsem přišla domů a něco jsem jako řekla, že jsem točila tu scénu z toho Svatopluka. A můj táta řekl, no Dášenko, máš tohle zapotřebí, pač on byl otec národohospodář a strašně si vážil schopností Bati, jo. A takovýhle jako knihy, které to podvraceli, ho strašlivě jako štvali. A ještě jeho dcera, že by to měla, pak si to tak neber, to se ještě pozná, no. To jsme teda poznali, co bylo. Thank you.
Thank you.